ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Legea antipropagandă din Moldova și reacțiile pe care le strânește.
Moldovencele și experiențele lor traumatizante din spitale.
Dicționar european astăzi despre cerșit.
Și primul tur al alegerilor prezidențiale din Cehia și miza alegerilor. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Noul reprezentant special pentru reglementarea transnistreană al președinției în exercițiu a OSCE este fostul ministru italian de externe Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene. El a spus după numirea sa în funcție că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten al său. Într-un interviu acordat agenției ruse de știri a Novosti, Frattini a spus că, în opinia sa, în viitor apropiat, se poate ajunge la soluții în cel puțin două chestiuni sensibile de pe masa de negocieri: plăcuțele de înmatriculare pentru mașinile transnistrene și libertatea de circulație. Pentru prima problemă, Frattini propune modelul italian aplicat provinciei autonome Bolzano. Simbolul acestei regiuni apare pe plăcuțele mașinilor înmatriculate în provincia respectivă. Un astfel de simbol al Transnistriei ar putea apărea pe mașinile moldovenești și în felul acesta ar fi recognoscibile pentru cetățeni, declarat Frattini. Moscova a amenințat Republica Moldova că își rezervă dreptul să întreprindă acțiuni de răspuns în urma promulgării legii care restricționează retransmiterea programelor informative și analitice din Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat joi că amendamentele la codul audiovizualului moldovean reprezintă un act explicit de discriminare împotriva presei ruse și încă un atac antirus al majorității parlamentare aflate la guvernare în Chișinău. Mai multe imediat în program. Presa americană relatează că președintele Donald Trump a decis să mențină angajamentele Statelor Unite din acordul nuclear încheiat în 2015 între Iran și puterile internaționale. Acesta prevede ridicarea unor sancțiuni internaționale în schimbul garanțiilor că Teheranul își reduce activitățile atomice. Casa Albă ar urma să facă anunțul oficial în cursul zilei de astăzi. Fără un acord de ieșire din Uniunea Europeană, Marea Britanie ar putea să piardă 120.000 de locuri de muncă în sectorul financiar și încă 350.000 în alte sectoare, se arată într-un studiu realizat de experții de la Cambridge Eurometrics la cererea primarului Londrei. Aceste schimbări se referă la primii 10 ani după Brexit. În aceeași perioadă, Londra ar putea să piardă 87.000 de locuri de muncă, se mai arată în studiul dat publicității.
Mulțumesc, Radu, pentru știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți mereu la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de femei care susțin că au trăit experiențe traumatizante în spitalele din Moldova au depus o petiție la Guvern, Centrul Național Anticorupție și Oficiul Avocatului Poporului, în care cer, între altele, inițierea unui control al principalelor instituții medicale. Ele cred că astfel autoritățile ar putea răspunde la întrebarea dacă dispun medicii și personalul medical de echipamente și pregătire necesară, inclusiv psihologică, pentru a oferi sprijin de calitate pacienților. Demersul reprezintă o reacție la recentul caz în care o tânără s-a plâns că a avortat singură în toaleta Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, pentru că personalul medical nu i-ar fi acordat ajutorul necesar. Diana Răileanu a stat de vorbă cu inițiatoarea acțiunii și relatează.
Petiția depusă la guvern conține peste 90 de istorii ale femeilor care au pătimit în spitale. Inițiativa aparține unui grup de activiste ce au lansat campania de colectare a istoriilor la scurt timp după ce a fost făcut public cazul tinerii care, luna trecută, s-a văzut silită să întrerupă sarcina pentru că fătul avea malformații și care nu a fost supravegheată și îngrijită corespunzător de personalul medical. Una dintre inițiatoare, Alina Andronache, se numără printre femei femeile care au trăit o experiență traumatizantă în urmă cu 2 ani, când a suferit un avort medicamentos. Nici astăzi nu și-a revenit din șocul trăit atunci, povestește femeia.
La fel am fost ignorată de către asistența medicală în momentul în care primeam tratamentul. Am suferit și intervenția chirurgicală fără anestezie, nici cea locală. A trecut 2 ani de zile de atunci, eu mi-am dat seama că am avut o traumă psihologică foarte mare. Și atunci am tăcut, am preferat să ascund, să tac și să-mi revin pentru că aveam 2 copii atunci. Iar acum m-am implicat din motiv că înțelegeam cât de greu este această femeie să vorbească. Primul lucru este trauma psihologică pe care au suferit ele și nu sunt gata să vorbească. Și al doilea lucru este neîncrederea în instituțiile de justiție și în instituțiile de stat că se vor lua măsuri la plângerile lor.
Alina Andronache spune că în continuare primește mesaje cu istorie ale femeilor care au suferit în urma interacțiunii cu sistemul medical moldovean. Acestea sunt relatate inclusiv de soți, tați sau mame ale femeilor. Astăzi au fost prezentate public mai multe istorii, ale căror protagoniste au rămas anonime însă. În petiția depusă la Guvern, CNA, Ministerul Sănătății și Oficiul Avocatului Poporului sunt însă numele și datele de contact ale femeilor, spune Alina Andronache. Petiția conține și câteva solicitări de care, speră inițiatoarele, se va ține cont în următoarele 2 săptămâni.
Sunt cazuri în care au fost ele denigrate, umilite, înjosite, în care au suferit violență obstetrică, în care le s-au cerut bani și mită direct. Vrem ca prim-ministrul în decurs de 14 zile să inițieze controle în toată țara ca să vedem care este situația la zi, atât din punctul de vedere a pregătirii medicilor, cât și a tehnicii pentru a oferi asistență medicală în situații de naștere prematură. Totuși, lumea mai trimite istorie într-una, au trimis până noaptea târziu ieri, astăzi dimineața, lumea tot scrie și scrie. Ceea ce observăm că nu este un caz, 2, sunt sute de cazuri.
La începutul acestei săptămâni, Ministerul Sănătății a anunțat concedierea 3 angajați de la Institutul Mamei și Copilului după ancheta internă în cazul tinerei care a avortat în liceul spitalului. Investigația a mai scos la iveală faptul că tânăra nu a beneficiat de consiliere psihologică, de o comunicare constructivă cu personalul medical și că a fost tratată cu neglijență. Coordonatorul de programe de la Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate, Ghenadie Țurcanu, crede că acțiunile autorităților nu ar trebui să se limiteze la aceste decizii, iar situația din sistemul de sănătate a ajuns vicioasă tocmai pentru că a fost ignorată până în prezent.
Din tot ceea ce s-a întâmplat până acum, în ultimii câțiva zeci de ani, nu a învățat lecția nici autoritățile, nici populația. Tot negativul care îl avem în sistemul sănătății asta este din cauza că nu se implementează reforme în sistemul de sănătate. Da? Și ceea ce se face doar fragmentat și o parte din reforme mai mult se minimează decât se implementează în realitate.
Femeile care au depus petiții astăzi la Guvern, CNA, Ministerul Sănătății și Oficiul Avocatului Poporului spun că dacă cererea lor va rămâne fără răspuns, sunt hotărâte să protesteze în stradă și să se adreseze misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Libera.
În emisiunea Nataliei Morar de duminică 14 ianuarie, punct și de la capăt, vom reveni la această temă și la acțiunile comune ale femeilor în apărarea drepturilor lor. Emisiunea va fi în limba rusă, cu traducere românească pe site și în variantă video.
Amendamentele aduse legii audiovizualului din Moldova, denumite și legile antipropagandă, adoptate în această săptămână, au stârnit reacții negative la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a anunțat măsuri de răspuns. Interdicția ce va începe să producă efecte exact peste o lună este, în general, agreată în mediul de experți din Moldova, relatează Liliana Barbăroșe.
În viziunea autorităților ruse, legea ce interzice televiziunilor moldovene ce redifuzează posturi rusești să păstreze în grilele lor programele de știri și dezbateri produse în Rusia, obligându-le să le înlocuiască cu alte produse medicatice, ar discrimina în mod direct presa rusă. Iar măsura nu ar fi altceva decât o politică antirusească promovată de partidul de guvernământ de la Chișinău, în detrimentul dreptului fundamental al populației la libera informație. Într-o reacție la promulgarea miercuri a documentului de către speakerul moldovean Andrei Candu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus Maria Zaharova a criticat aspru măsura, numindu-le pe partidele parlamentare moldovene ce au votat actul normativ, citez, forțele antirusești din legislativul moldovean, și spunând că acestea se abată tot mai mult de la normele democratice. Moscova își rezervă dreptul de a veni cu acțiuni de răspuns, a avertizat ea, fără a preciza ce acțiune anume se au în vedere. Totodată, presa rusă a citat o declarație a președintelui Comisiei Camerei Publice pentru dezvoltarea diplomației publice, cooperării umanitare și conservării valorilor tradiționale de la Moscova, Elena Sutormina, care a spus că a sesizat Consiliul Europei în legătură cu legea antipropagandă adoptată de legislativul moldovean. La fel, ne vom adresa neapărat legislativelor statelor europene, în special la comitetele și comisiile pentru politică informațională, libertatea cuvântului și jurnalism, ca ei să dea o notă publică acestui fapt, a mai declarat Sutormina, citată de presa rusă. Pe de altă parte, experții de la Chișinău exprimă opinii nuanțate față de această reacție a autorităților ruse, la fel ca și față de demersul ce le-a provocat. Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington, în prezent director al IDIS Viitorul de la Chișinău, spune că declarația Mariei Zaharova este și ea un fel de propagandă.
În primul rând, ea acuză de rusofobie atunci când toată lumea știe că, de fapt, Federația Rusă practică românofobia, încurajând curentele politice care sunt favorabile intereselor sale și finanțează aceste grupuri, și asta se referă de la Partidul Socialiștilor până la USAT și până la regimul separatist care există în stânga Nistrului. Deci să nu facă pe prințesa, pe bobul de mazăre, această Zaharova, purtătoare de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, pentru că Federația Rusă se comportă ca un elefant în porțelanărie. Toate acuzațiile, de fapt, ar trebui să și le atribuie sieși.
În condițiile în care este cunoscută politica extrem de agresivă a Federației Ruse în spațiul mediatic moldovenesc, continuă Igor Munteanu, decizia autorităților de la Chișinău îi se pare o necesitate. Doar că, mai menționează Igor Munteanu, și propaganda internă trebuie tratată cu la fel de multă rigoare de acum încolo de autoritățile moldovene.
Trebuie să o tratăm cu aceleași instrumente de disuadare, adică de combatere, așa cum privim și propaganda externă. Și pentru asta trebuie să avem suficiente decizii politice pentru ca să limităm finanțarea acestor televiziuni din surse offshore. Trebuie să știm cine sunt proprietarii reali, trebuie să detașăm partidele politice deținerea controlului asupra televiziunilor, trebuie să cerem mai multă rigoare din partea jurnaliștilor, trebuie să învățăm și să educăm publicul să discearnă între știre și propagandă.
Legea ce a strânit mânia Kremlinului intră în vigoare la începutul unui an electoral în care, cred observatorii, Partidul Democrat dominant al guvernării va juca de nou cartea geopolitică în încercarea de a câștiga teren în fața electoratului numeros al formațiunii socialiste loiale președintelui prorus Igor Dodon. Preocuparea principală a analiștilor este acum însă dacă la Chișinău va exista suficientă seriozitate și capacitate instituțională ca să se pună în practică noua interdicție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Justiția moldoveană a beneficiat de asistență financiară din partea Uniunii Europene pentru a se reforma și a deveni mai accesibilă și mai corectă în raport cu cetățenii. Mulți spun însă că modernizarea acestui domeniu întârzie. Pentru ca Republica Moldova să aibă o justiție independentă și corectă, este nevoie de curățirea propriului sistem, crede judecătorul din România, Cristi Danileț, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
Reforma justiției niciodată nu se va termina. Întotdeauna vor fi lucruri ce vor putea fi îmbunătățite. Dar trebuie cu toții să înțelegem un lucru. Dacă justiția nu funcționează într-o societate, nimic nu funcționează. Iar ca justiția să funcționeze, ne trebuie două lucruri. Ne trebuie legi bune și ne trebuie oameni buni. Degeaba schimbăm legile dacă oamenii sunt la fel, răi, corupți, incompetenți sau care se închină la oamenii politici, sau invers, degeaba punem oameni buni dacă au legi proaste. Astfel încât, vrem, nu vrem, trebuie să existe o colaborare instituțională între justiție și politică. Atenție, colaborare instituțională. Adică prin voința politicului trebuie aprobate legi care pe de-o parte să consacre independența justiției, pe de altă parte să asigure mijloacele necesare funcționării justiției. Adică și resurse umane, și resurse financiare, și legi adecvate. Or, legile trebuie să fie așa cum sunt standardele internaționale. Legile cu privire la justiție trebuie să consacre independența justiției, adică o separare totală între politic și magistrat. Pe de altă parte, legile trebuie să consacre mijloacele necesare funcționării justiției, adică să fie respectată justiția și hotărârile justiției să fie puse în aplicare. Dacă justiția începe să funcționeze, funcționează întreaga societate. Cu cât mai lente sunt reformele în justiție, cu atât mai grea, mai anevoioasă va fi evoluția societății din Republica Moldova.
Dumneavoastră spuneți că nicio lege, cât de bună nu ar fi ea, nu produce un efect dacă ai un judecător corupt sau incompetent exact. Sau subordonat politicului, dar cum scăpi de acest judecător corupt, de acea persoană incompetentă din sistem sau de cel care se subordonează politicului?
Să știți că în toate societățile în tranziție, cum este cea din Republica Moldova, cum este cea din România, din Bulgaria, din Ungaria, și chiar din Polonia, în toate aceste societăți, din păcate, influența comunismului, a mentalității comuniste, se vede și acum. Adică sunt judecători cărora li este frică, sunt obedienți politic, sunt politicieni care au impresia că trebuie și pot să controleze justiția și sunt cetățenii care, în loc să fie activi, militanți, în loc să aibă reacție, sunt cetățeni care li este frică. Le este frică să denunțe infracțiunile, le este frică să arate care sunt regulile, sau să-și ceară drepturile.
A fost opinia judecătorului din România, Cristi Danileț, doctor în drept, judecător la Cluj, la secția penală, fost timp de 6 ani membru în Consiliul Suprem al Magistraturii din România din partea judecătorilor. Domnul Danileț este și autorul unui extrem de popular blog, consacrat problemelor justiției. Găsiți întregul interviu acordat Valentinei Ursu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare despre alegerile prezidențiale din Cehia care au loc astăzi și mâine.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre ce scrie presa de limbă rusă din Moldova și din Federația Rusă despre legea antipropagandă din Moldova și despre progresele făcute în negocierile din Germania pentru un nou guvern.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune. Pur și simplu!
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dicționar european.
Fiind considerată o stare temporară, provizorie a individului, cerșetoria este legală sau tolerată în majoritatea țărilor Europei. În unele țări, totuși, precum Danemarca, Grecia, Marea Britanie sau Ungaria, cerșetoria este interzisă. În Ungaria e interzis legal chiar și să scormonești în coșurile de gunoi, oricât de flămând ai fi. În Austria însă, de pildă, unde landurile federale au legislații diferite în funcție de tot ce e manifestare socială, cerșetoria e interzisă în unele entități federale, dar permisă în majoritatea landurilor. La fel e și în Germania. Cel mai departe s-a ajuns însă în Belgia, tot o țară federală, pe cale de a deveni confederală, precum Elveția, ceea ce e cu totul altceva, în Belgia, unde de pildă primarul din Charleroi și mare vedetă a Partidului Socialist Francofon, Paul Magnet, le-a impus cerșetorilor anumite zile și locuri în care pot cerși. Asta înseamnă că acei calici ai străzii care trăiesc afară trebuie să aibă la ei în permanență o grilă, un orar tipărit pe care scrie între ce ore pot să cerșească în cutare sau cutare loc. Tot în Belgia, legislația care permite în general cerșitul oriunde, interzice însă cerșitul cu copiii. Potrivit legislației belgiene, dar și celei italiene, cerșitul e permis oriunde, cu condiția ca cerșetorii să nu importuneze și să nu aibă copii lângă ei. Altfel zis, să nu vină să te tragă de mână, să nu devină amenințători sau să îți rămână îndelung lângă masă cu ochii umezi și mâna întinsă după ce le-ai spus că nu le dai. Un asemenea cerșit insistent e asimilat cu hărțuiala și poate duce la expulzare din țară, chiar dacă ești cetățean european, cum e cazul romilor români sau bulgari. La fel este interzis cerșitul cu copii. Copiii trebuie să meargă la grădiniță sau la școală, care sunt gratuite, nu să zacă pe jumătate drogați sau beți în brațele mamelor pe străzile pietoniere comerciale. Cerșătoria rămâne un fenomen sociocultural care e tratat diferit de la o țară a Uniunii Europene la alta. Iar în condițiile în care criza economică durează deja de un deceniu, fenomenul nu este pe cale de a se disipa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, de mai mulți ani se discută că cerșetoria a ajuns o afacere profitabilă, mai cu seamă pentru cei care coordonează rețele de cerșetori. Am vrea să rezolvăm această problemă odată și pentru totdeauna, însă, din păcate, pe unii îi închidem, dar apar alții noi. Declara recent la o emisiune televizată ministrul de interne Alexandru Jizdan. Începând din 2008, urmarea unor modificări la codul contravențional, cerșitul nu este penalizat. Se pedepsește doar cerșetoria organizată și cea care implică minori. Anume, acestea sunt în vizorul poliției, spune șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian.
Deci, în primul rând, poliția este orientată la identificarea cerșetului organizat, care este răspundere penală pentru aceasta. Deci sunt anumite persoane care mobilizează alte persoane vulnerabile, îi organizează pentru cerșit, apoi acest profit îl folosesc în scopuri personale, se consideră venituri infracționale, criminale. Sunt multe din circunstanțele care noi le identificăm, ca sub incidența cât a cerșitul organizat, atât și a traficului intern de persoane. Adică persoanele fiind raculate din anumite zone rurale sunt aduse în Chișinău pentru a presta astfel de servicii.
Uneori, victimele traficului de persoane în scop de cerșit sunt forțate să o facă și în afara țării. În 2017 au fost pornite 7 cauze penale pentru trafic de persoane în Federația Rusă cu scopul de exploatare, inclusiv prin cerșit. O problemă gravă este implicarea minorilor. Deseori aceștia sunt obligați de proprii părinți să stea cu mâna întinsă. Doar pe parcursul anului trecut, poliția a identificat peste 215 copii antrenați în cerșit. Au fost pornite peste 273 de proceduri contravenționale împotriva părinților, în special pentru faptul că nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile părintești, spune Marin Maxian.
În afară de faptul că părinții încerc să fie responsabilizați prin a le aplica sancțiuni contravenționale, copiii când se află în astfel de situații se consideră că aflat în situații de risc. Deci autoritatea stelară este în drept să scoată forțat copilul din familie și să o placeze într-un serviciu de urgență sau un serviciu planificat și avem o modificare la legislație. În cazul când părinții își exercită necorespunzător obligațiile părintești, dacă acesta a determinat plasamentul copilului în instituții rezidențiale, se pedepsește penal.
Anul trecut au fost inițiate 2 cauze penale vizând minori, una pentru cerșit organizat, cealaltă pentru trafic intern de persoane cu scop de cerșit. Ajung să ceară milă în stradă și copiii care fug de acasă, spune Marin Maxian. În 2017, peste 640 de copii și-au abandonat voluntar familiile. În Moldova nu se duce o evidență a cerșetorilor, dar îi întâlnești la fiecare colț, pe străzile orașelor, în locurile aglomerate, în piață, în gară, în trecerile subterane sau la intrarea în magazine și biserici. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European cu Dan Alexe și Ala Ceapai vinerea viitoare și oricând pe site-ul nostru, în meniul principal, la rubrici.
În Cehia se alege astăzi după masă și mâine până la prânz noul președinte al țării. Este a doua oară când șeful statului se alege prin vot popular. Înaintea primului asemenea scrutin câștigat de Miloș Zeman în 2013, președintele îl alegea Parlamentul. În cazul că niciun candidat nu obține din primul tur cel puțin 50% din voturi, al doilea tur va avea loc peste 2 săptămâni. Prima zi de votare astăzi a fost marcată de incidentul petrecut când Zeman a mers să voteze, însoțit de bodyguards și de oficial de la președinție. Din mulțimea de ziariști s-a desprins o activistă de la organizația protestatară ucraineană Femen, care a ajuns repede în fața președintelui. Femeia avea scris pe trup Zeman, prostituata lui Putin. Zeman a fost scos de grabă din încăpere, apoi și protestatara. Politician experimentat de 73 de ani, Zeman a promis la începutul primului său mandat să unifice societatea, dar aproape nimeni nu mai neagă astăzi, nici măcar suporterii lui, că efectul a fost contrar. Unul din lucrurile care îi sunt reproșate cel mai mult de critici este tocmai servilismul față de Rusia. Zeman a fost singurul lider din Uniunea Europeană sau NATO care a participat la parada din Piața Roșie din Moscova de Ziua Victoriei, iar la Beijing le-a spus liderilor chinezi că de la ei vrea să învețe cum se stabilizează societatea. Mai recent, el a îndemnat Ucraina să se împace cu pierderea Crimeei anexate de ruși și să se aștepte în cel mai bun caz la o compensație financiară de la Moscova. Observatorii politici sunt de acord că niciunul din rivalii angajați în cursa prezidențială actuală nu s-a impus ca personalitate capabilă să-l învingă clar pe Zeman, iar numărul mare de candidați, anume 9, face probabilă fragmentarea votului anti-Zeman și realegerea lui, poate chiar din primul tur. Principalii candidați cu șanse de a ajunge în turul al doilea, alături de Zeman, sunt totuși Jiří Drahoș, om de știință de 68 de ani, și omul de afaceri Michal Horáček, în vârstă de 65 de ani. În Cehia, președintele are puteri constituționale reduse, dar el tinde să influențeze opinia publică. Partidele politice parlamentare nu și-au exprimat pe față sprijinul pentru vreun candidat, cu excepția formațiunii de extremă dreapta SPD, care l-a recomandat pe Zeman grație aversiunii acestuia declarate față de migranții musulmani. Miloș Zeman n-a participat la dezbaterile electorale în ultimele săptămâni, spunând că n-are nevoie de campanie. În 5 ani de mandat, Zeman a făcut 10 de călătorii în provincie, asigurându-și simpatia alegătorilor cu venituri mici și mai puțin școliți, receptiv la sloganele lui populiste și xenofobe. La Praga, unde nu este iubit, Zeman n-a mai apărut la vreo adunare publică din 17 noiembrie 2014, când, la aniversarea Revoluției de Catifea din 1989, a devenit ținta atacurilor cu ouă ale demonstranților. Alegerile prezidențiale din Cehia au loc pe fundalul unei situații politice complicate de incapacitatea partidului care a câștigat alegerile de luna trecută, Mișcarea ANO, a miliardarului Andrei Babiș, de a forma o nouă majoritate guvernamentală.
Premierul României, Mihai Tudose, a declarat la un post de televiziune că nici nu poate fi vorba de o autonomie a Ținutului Secuiesc, așa cum a fost ea solicitată de mai multe partide ale maghiarilor din România, și a avertizat că, cităm, dacă steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor flutura lângă steag. UDMR a calificat declarația premierului ca fiind de evmediu, iar președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a spus că a fost șocat și că așteaptă scuze, relatează Sabina Fati.
De multă vreme în comunicarea politică din România nu s-au mai folosit figuri de stil care sugerează suprimarea unei comunități sau unei persoane. Maghiarii se consideră umiliți și jigniți și au cerut premierului să-și prezinte scuze pentru felul în care s-a exprimat. Nu există niciun semn că Mihai Tudose va face vreun gest în acest sens, cu toate că, pe de altă parte, până acum nu s-a dovedit un naționalist sau poate că doar nu a avut ocazia să se exprime. Cert este că rezoluția prezentată la începutul săptămânii de liderii comunității maghiare din România complică relațiile dintre București și Budapesta într-o perioadă în care cele două capitale se curtau reciproc. Documentul vorbește despre cele trei forme de autonomie pe care fruntașii maghiari le-au cerut mereu în ultimii 25 de ani. Autonomie teritorială în cazul Ținutului Secuiesc, autonomie culturală pentru toți maghiarii din România, adică o autoadministrare în domeniul educației, culturii și mass media, plus autonomie administrativă și bilingvism în Partium, fosta regiune ungară din care fac parte județele din Crișana, Banat și parțial Maramureș. Dincolo de visele autonomiste ale comunității maghiare, care prin liderii ei a cerut consultări politice și căi legale prin care să le atingă, reacția politicienilor români tinde să fie inutil disproporționată și să disturbe din nou relațiile româno-ungare, mai cu seamă că Ministerul Român de Externe s-a simțit dator să ia apărarea premierului pentru limbajul deplasat. Astăzi, ambasadorul român la Budapesta a fost convocat de șeful diplomației ungare, care a relatat ulterior că diplomatul român a încercat să dea un fel de explicație lingvistică a remarcilor premierului Mihai Tudose. Nu e clar dacă politicienilor români le lipsește toleranța, tactul sau educația, fiindcă în împrejurările actuale, liderii de la București nu câștigă nimic rostogolind acest subiect fără umor și cu amenințări inutile. De pe urma încordării relațiilor interetnice în această perioadă ar putea beneficia doar premierul Victor Orban, aflat în campanie electorală și care va profita de ocazie să pozeze din nou în apărătorul maghiarilor de pretutindeni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboșneanul de la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul bun din acest număr este cu prisosință vestea despre redeschiderea școlii primare din satul Țăpilova, fapt despre care au trâmbițat toate posturile TV apropiate guvernării. Realitatea însă este mai tristă decât se așteptau promotorii unei noi vechi reforme în învățământ, ori chiar dacă se anunța că școala va fi frecventată de 15 elevi, pe data de 10 ianuarie, a doua zi după redeschiderea școlii, locul în bancă a fost ocupat de doar un singur elev.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.